rakkaat ystävät, kello lähenee 12 ja saamme taivaan Isää kiittää ja vapahtaa ja kaikesta siitä elämän sanasta ja rohkaisusta ja virvoituksesta, jota olemme saaneet osaksemme jo eilen illalla ja tänään näillä juhlilla. Ja lämpimästi tahdon toivottaa tervetulleeksi kaikki ne ystävät, jotka on nyt päivän aikana tänne tulleet, eivät ole aamulla vielä olleet. Ja tietysti kaikki me, jotka olemme jo eilen illalla ja tänään aamusta saakka täällä rukoilen olleet sanan äärellä yhdessä koolla. Saamme hiljentyä päiväseuroihin Isän, Pojan ja Pyhän Hengen siunatussa nimessä. Ja tässä päiväseuroissa puhuu Eero Uksulainen, Uukuniemen uskon poikia ja lapsuudesta palvelee Joutsenon kirkkoherrana. Sitten meillä on suuri ilo, että olemme saaneet yllättäen vieraaksemme Inkerin kirkon piispan Aare Kuukaupin. Hän on täällä Suomessa tällä viikolla. Joutuu tänä iltana palaamaan tuonne rajan taakse, mutta olemme tavattoman kiitollisia siitä, että olemme hänet saaneet tähän päiväjuhlaan mukaan. Hän käyttää seuraavan puheenvuoron. Tämä ystävä kansan sydämellä on Inkerin kirkko ja Inkerin kirkossa tehtävä julistustyö. Ja huomenna lähetystilaisuudessa meillä on ihan varsinainen uhrilahja Kontupohjan kirkon rakentamiseen ja seurakunnan toimintaan. Sitten Reijo Voimala käyttää kolmannen puheenvuoron. Ihan jo voi sanoa, että hän on siihen kantajoukkoon kuuluva Kangasniemeltä ystävä, joka parikanimen työssäkin aina tahtoo palvella. Ja sitten muutamalla sanalla itse päätän tämän tilaisuuden. Ja alkuvirteenä on 293 ensimmäisestä neljänteen, 293 ensimmäisestä neljänteen. Ja Eero Uksulainen sitten johdattelee meidät alkurukoukseen ja käyttää ensimmäisen puheenvuoron.
Lisääntyköön teille armo, laupeus ja rauha Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kasvavan tuntemisen kautta. Käymme rukoukseen. Pyhä kolmiyhteinen Jumala, kiitämme siitä, että olet koonnut meidät tähän temppeliin ja näille juhlille. Tahdomme olla kuin peurat, jotka halajavat vesipuroille. Herra, sytytä meissä sanasi nälkää ja sanasi janoa. Suo pyhän henkesi virvoittaa meitä kirkastamalla pyhästä sanastasi Jeesuksen Kristuksen meille vapahtajaksi. Suo meidän katsella häntä ristiin naulittuna ja voittaneen. Ole kanssamme henkesi kautta tässä seuratilaisuudessa. Aamen. Toisen Timoteuskirjeen kolmannessa luvussa Herran apostoli Paavali sanoo nuorelle työtoverilleen: pidä sinä kiinni siitä, minkä olet oppinut, sinähän olet siitä varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Kun saamme vieraita, sanomme joskus, olkaa kuin kotonanne. Se on yksi ilmaisu, että tulijat ovat tervetulleita. Kodista puhumme monessa merkityksessä. Tutuin on, koti on tämä meidän ajallinen kotimme. Lapsuuden kodissa olemme syntyneet ja kasvaneet. Ja sieltä monen meidän on täytynyt lähteä. ja laittaa oma koti muuanne. Kotipaikkaa moni on joutunut vaihtamaan useinkin, niin ettei enää oikein tiedä, mistä on kotoisin. Juuret kuitenkin ovat siellä synnyinseudulla, eivät ne mihinkään sieltä tarkkaan katkea, mutta on täytynyt juurtua myös muuanne. Juuria on leikattu irti. Siksi joskus kodittomuus hiipii sisimpään. Mutta eikö kotimme ole siellä, missä ovat meille tärkeät ihmiset? Ihmiset ovat paikkaa tärkeämmät. Koti on meille rakas. Sen merkitys korostuu erityisesti siellä, missä kotia ei ole. Joudutaan sillä tavalla olemaan orpoina. Kodin tärkeyttä Jeesus korosti vertaamalla iäistä kotia ajalliseen kotiin. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Hän meni valmistamaan kaikille sijaa. Hänen kärsimisensä, kuolemansa ja ylösnousemisensa on meille tie isän kotiin. Jeesus siis vertaa meidän iäistä päämäärämme kotiin. Taivas on koti, jossa jokaiselle on paikka ja jossa jokaista rakastetaan. Jossa jokainen saa katsella vapahtajaa kasvoista kasvoihin. Parhaimmillaankin ajallinen kotimme on vain kalpea varjo isän kodista. Isän koti on taivaan koti. Se on toinen merkitys tuolle sanalle koti. Ajallinen kotimme ja siihen kuuluvat ihmiset ovat meille tärkeä, ehkä tärkein kilvoituksen paikka. Halumme on kilvoitella ajallisesta kodista iäiseen kotiin, isän kotiin. Jeesus on tie, mi taivaaseen vie. Hän on tie lapsillemme, lastenlapsillemme, sukulaisillemme, ystävillemme, kaikille ihmisille. Tahdommehan ajallisessa kodissamme kantaa huolta meille tärkeistä ihmisistä ja siitä, että heilläkin olisi yhteinen sama päämäärä, isän koti. Paljon huolta ja murhettakin tunnetaan läheisistä. Älä ystäväni väsy rukoilemasta omaistesi ja ystäviesi puolesta. Herra vahvistaa sinua siinä. Kodista voimme puhua ajallisen ja iäisen kodin ohella kolmannessakin merkityksessä. Puhumme hengellisestä kodista. Onnellinen on hän, jolla on oma hengellinen koti, se paikka ja joukko, jossa tunnemme olevamme kotonamme. Meidän yhteinen hengellinen kotimme on tietenkin oma seurakuntamme, sen Jumalan palvelus, sen ehtoollispöytä. Jumalan sana ja sakramentit ovat meille ja kaikille kristityille armon välineitä uskomme ja kilvoituksemme vahvistumiseksi. Sana varoittaa meitä halveksimasta omaa seurakunnan kokoustamme. Kun luemme Helena Konttisen elämäkertaa, siitä käy selkeästi ilmi, kuinka tärkeänä hän piti ehtoollispöytää ja siihen valmistautumista, kuin myös koko Jumalan palvelusta ja omaa seurakuntaa. Seurakunnan ohella Jumala on siunannut kansaamme eri aikoina ja eri puolilla syntyneillä hengenliikkeillä, herätyksillä. On syntynyt rakkaita hengellisiä koteja ja ystäväjoukkoja. Sellainen on nyt koolla täällä Saaren kirkolla. Tähän hengelliseen kotiin myös omat juureni liittyvät ja ravitsevat yhä edelleenkin. Varmastikin moni on kokenut, tullessaan tänne, olen saapunut kotiin. Ole kuin kotonasi. Hengellinen koti ei saa olla koskaan suljettu ystävien joukko, johon ulkopuolisen on vaikea tulla. Päinvastoin, hengellinen koti tahtoo kutsua mukaan kaikkia ja iloitsee jokaisesta, joka löytää Kristuksen vapahtajakseen ja joka löytää ehtoollispöydän uskon uudistukseksi ja voiman lähteeksi. Ei mikään hengellinen koti ole itsetarkoitus. Se on työväline Jumalan armotalouden hoitamisessa. Ei mikään ystäväjoukko ole itsetarkoitus. Se on Jumalan väline kullekin rohkaisuksi uskoon ja uskon mukaiseen elämään. Yksin emme jaksa. Hengelliseen kotiin ja siinä elämiseen Herran apostoli rohkaisee työtoveriaan. On pidettävä kiinni siitä, minkä on oppinut ja mistä on varma, koska tietää, keiltä on sen oppinut. Tänä aikana on monenlaista hengellistä tarjontaa. Ollaan kuin valinta myymälässä. Kaikenlaisia elämyksiä tarjotaan, mikä vain sattuisi kelpaamaan. Ja ajatuksena on monellakin, ihminen itse valitsee mieluisimman. Tällä on tietysti vähän tekemistä elävän uskon kanssa. Siksi Paavalin sana on mitä ajankohtaisin ja tärkein. Älä juokse kaikkien virtausten mukaan. Pidä kiinni Kristuksesta ja hänen sanastaan. Kristus auttaa uskoon sanansa ja henkensä kautta. Emme me valitse häntä, vaan hän valitsee meidät. Hän tahtoo tehdä niin ja pitää yhteydessään. Pysy siinä, mihin olet juurtunut ja mikä on luotettavaa. Meillä on kiusauksia tämän valinnan moninaisuuden edessä siihen, että saatamme nähdä oman hengellisen kotimme toimintatavoiltaan ja ilmeeltään, juuriltaan, vanhanaikaisena ja vanhanaikaisempana kuin jotkut toiset. Ei kannata kuitenkaan juosta kaikkien tuulien mukana. Ei ole syytä mukautua tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttua mielen uudistuksen kautta. Näissä kiusauksissa, houkutuksissa kannattaa kysyä Jumalan edessä, kuuluuko omaan hengellisen kotini julistuksessa hyvän paimenen ääni. Kuuluuko siinä Kristuksen sovintoveren armoevankeliumi? Kuuluuko siinä kehotus parannukseen, mielenmuutokseen? Kuuluuko siinä kutsu ehtoollispöytään, Herran huoneeseen? Kuuluuko siinä kutsu tehtäviin Jumalan valtakunnan työsaralla? Jos näihin voidaan vastata myöntävästi, miksi sitten on tarpeen lähteä muuta hakemaan? Ei vaihtamalla parane. Pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä sen olet oppinut. Tämä ei tarkoita sitä, että Herra sitoutuu vain meidän omaan rakkaaseen hengelliseen kotiimme. Hän tekee työtä henkensä kautta kaikkialla. Jäähyväisrukouksessa Jeesus rukoili ja sanoi, minulla on muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammashuoneesta. Heitäkin minun tulee hoitaa. Mutta pidetään ystävät kiinni siitä, minkä olemme kokeneet luotettavaksi ja minkä kautta kuulemme vapahtajamme paimen äänen.
Kiitos Eerolle, mutta kiitos taivaan isälle näistä rohkaisun sanoista. Jumalan armosta nämä juhlat on saaneet pysyä monien mielestä vanhanaikaisena, mutta Kristuksen yhteydessä. Virren sanan rukouksen kautta ja ehtoollisyhteydessä. Siihen me Eeron kanssa saman kylän poikina pienenä jo Ukoniemen pappojen jalan juuressa saimme lujasti kasvaa ja juurtua. Suokoon Herra sen armon, että edelleenkin orpokotijuhlilla nämä olisivat luovuttamattomat periaatteet. Seuraava virsi on 267 ja Inkerin kirkon piispa Aare Kuukauppi käyttää seuraavan puheenvuoron 267.
Armo teille ja rauha, rakat ystävät tällä saaren kirkossa. On ilo tuoda teille terveiset Inkerin kirkosta. Kirkosta, joka on Jumalan armosta noussut eloihin, koska Herra on ihmeellinen. Herra, joka itse on noussut haudasta Isän Jumalan tahdosta, myös herättää ja tekee ihmeitä. Että herättää kokonaisia kansoja, kirkkoja, herättää myös meidät. Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaan ottamaan Jumalan armon, niin ettei se jää turhaksi, sanoo Paavali korintolaiskirjeessä. Sillä hän sanoo, otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika. Katso, nyt on pelastuksen päivä. Rakat ystävät, haluan todella koko sydämestä tervehtiä teitä, rohkaista teitä kulkemaan Jumalan tiellä, sillä ainoalla oikealla tiellä, joka on itse Herra Jeesus Kristus, hän on tie, totuus ja elämä. Ettemme poikkeaisi siitä tieltä. Tullessaan tänne saimme veljen kanssa ajaa useita tunteja tänne ja matka alkoi väsyttää. piti pysähtyä pari kertaa juomaan kaikille suomalaisille tuttua kahvia. Se todella piristi ja herätti taas jatkamaan matkaa. Minulla on hyvin suuri ilo sydämessä olla teidän keskuudessanne ja olen useita kertoja ajatellut teitä, ajatellut, että joskus pääsen käymään täällä, koska minulla on myös hyviä sellaisia hyvin syvällisiä muistoja naisprofeetasta, josta on kirjoitettu kirja, jonka juhlia te vietätte muistaen häntä Jumalan ihmisenä, Jumalan profeettana, joka myös auttoi ihmisiä heräämään, pysymään oikealle tielle, ettemme nukkuisi kohtalokkaaksi. Minulle tulikin mieleen, että meille Jumalan sana, Raamattu, Herramme Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on elämän leipä, mutta Jumala antaa myös tällaisia profeettoja, jotka henkilöisenä kahvina toimivat ja herättävät meidät, että me jaksaisimme matkaa tehdä ja pysyä hereillä. Jumalalle kiitos, että nämä juhlat on olemassa jo useita vuosia, vuosikymmeniä. Olette viettäneet näitä juhlia. Näistä juhlista on myös koko Suomen kansalle siunausta. Me joskus ehkä ajattelemme, että no mitä meitä muutamia satoja tai tuhansia, kun kansassa on miljoonia, jotka voivat olla hyvinkin suruttomassa tilassa. Mutta Jumalan sana meitä muistuttaa, että joskus Noan ja Lootin aikana tarvittiin enää vain 10 vanhurskausta rukoilijaa, niin Jumala olisi armahtanut koko kansan. Kiitos Herralle, että on vielä satoja ja satoja, jotka rukoilevat, jotka polvirukouksessa rukoilevat itsensä puolesta, perheensä puolesta ja koko kansan puolesta. Ja Jumala, minä uskon, että antaa myös vielä elon aikaa niin, että monet ja monet rupeavat ajattelemaan näitä ihmeellisiä sanoja. Mitä on otollinen aika? Mitä on pelastuksen päivä? Ettei mennä ohitse Herran kutsumusta, Herran etsikkoaikaa, joka uskon on koittunut myös suuren kansan keskellä, joka siellä Venäjällä asuu, jopa kansojen keskellä, koska niitä on yli 100 kansaa ja kieltä, jotka Venäjällä asuvat. Joten parissa myös Inkerin kirkko saa tehdä vaatimatonta työtä, mutta Herra tekee suuriakin ihmeitä, että tänä päivänä on syntynyt jo 80 seurakuntaa ja kaukaisemmat ovat tuolla Mongolian rajan tienoilla. Eikö se ole ihme? Mutta myös tähän aikaan tarvittiin niitä, jotka rukoilee. Ja täytyy sanoa, että minäkin olen ollut jossain määrin tässä Helena Konttisen koulussa, koska äitini, joka on syntynyt 20 vuonna, joskus ihmeellisellä tavalla sai käsin myös kirjan, joka kertoi tästä ihmeellisestä Jumalan airuesta, profeetasta, ja äiti oli jo nuorena kokenut herätyksen, mutta monet vastoinkäymiset, sodat, karkoitukset on kovasti koetelleet meikäläisiä. niin tämä kirja, jota hän sai käsiin ja luki, antoi hänelle voimaa pysyä herännellä omalla tunnolla ja myös saattaa monia sen kirjan lukemisen kautta uuteen herätykseen, niin että todella äitillä oli tapa, joskus kun me nuorempina tahtoimme lähteä lavealle tielle kulkemaan ja veti maailmaan, niin hän rukoili pitkiä rukouksia ja saattoi sitten aamulla herättää meidät ja sanoa, että kuulkaa nyt, minä luen teille, ja luki pitkiä pätkiä niistä profetioista, niistä nuhteluista, niistä herätyssanoista, joita Helena sai porrostilassa. En tiedä, saiko joku toinen, myös keltolainen, herätystä Helena Konttisen kirjasta, mutta meillä oli saman tapainen tapaus, sanottiin Oravan Mariksi. Se on lähellä Kelttoa, pieni kylä. Se oli tavallinen kristitty nuori nainen, joka myös meni horrostilaan silloin Stalinin vainojen aikana ja ennusti monia ennustuksia, jotka toteutuivat. Muun muassa ennusti, että hävitetään kirkko ja Keltossa vielä kummulla nousee uusi kirkko. Ja se on viimeisen aikojen edellä. Jumala tietää hänen aikansa. Jumala myös varoittaa meitä ajattelemasta liikaa paljon siitä, milloin se tarkkaan tulee. Meillä on hyvin tärkeää olla valveilla, hereillä, olla rukouselämässä, muistaa, että vanhurskan rukous voi paljon. Siksi joka päivä, kun me kuulemme Herran äänen, älkäämme paatuttako sydämienne, kehoittaa meitä hebrealaiskirje, kehoittaa meitä itse Jumala. Se tarkoittaa, että rukouksen kautta olla yhteydessä Herran Jeesuksen Kristukseen, hänen ristiin, hänen evankeliumiin, joka on jokaiselle herännelle sydämelle, on juuri se otollinen ja pelastuksen asia, joka myös on ihmeellinen asia, joka muuttaa elämän kohtaloita, muuttaa meidän ajatuksia, muuttaa koko kansojen kohtaloita, jota me olemme saaneet kokea siellä Venäjällä. Ja tahdon teitä myös rohkaista uskon elämässä, rohkaista teitä rukouselämässä. Muistakaa, Herra on ihmeellinen ja hän on voimakas. Ja hänen risti on sellainen sanoma, joka tekee ihmeitä. Tosin se on myös sellainen veden jakaja, joka jakaa myös ihmiset, toiset pelastukseen, toiset katotukseen sen mukaan, kun ihminen ottaa vastaan tai kieltäytyy sitä sanomasta. Mutta kiitos Herralle, että hän on armollinen jokaista kohta, joka huutaa Herran nimeä avuksi. Se pelastuu, niin sinäkin saat elää tässä toivossa, että tänään, jos sinä kuulet Herran äänen ja huudat häntä avuksi, sinäkin pelastut. Pelastut kiusauksesta, synnin vallasta, kuoleman vallasta, mutta joka päivä tulee meidän rukouksella aloittaa ja rukouksella päättää, että meidän matkamme onnellisesti kerran päättyisi iankaikkiseen elämään, joka taivaassa avautuu meille ihanana elämänä, josta myös ennusti profeetta Helena sisar, ja jota me myös aivan ihmeellisellä tavalla olemme saaneet koskettaa ja lukea siellä esiriipun takana, ja se on myös antanut suurta siunausta monen kyllään, että kokonaisia kyläkuntia tuli herätykseen. Ja se on Jumalan armoa ja hänen rakkautta. Ja se on myös osoitus siitä, että Jumalan rakkaus ei tunne rajoja. Ja minä halusin myös tästä teille todistaa, että te myös saisitte iloita tästä sanomasta, evankeliumin sanomasta, ristin sanomasta, ja kunnioitan profetiata, niin kuin Paavali kehoittaakin meitä kunnioittamaan ja pitämään arvossa, saisitte myös jatkaa onnellisesti matkaa, joka joskus on vaikeaa, joka joskus uuvuttaa, mutta Herran sanaa auttaa meitä pysyä hereillä. Jääkää Jumalan kanssa, Jumalan rauhassa, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Niin, sydämellinen kiitos näistä terveisistä ja sanoista. Uskon, että tämän ystäväkansan sydämen rukoukset saattelevat piispaa hänen vaikeaan tehtävään, mutta myös koko Inkerin kirkkoa, että Herran sana saisi siellä edelleen voimallisesti levitä ja ihmissielut pääsis iloitsemaan pelastuksesta Kristuksessa. Ihmeellinen on Herra. Helenalle ilmoitettiin elämänsä päivinä tai Helenan kautta, että yli 1000 henkeä on hänen saarnansa kautta tullut pelastuksesta osalliseksi. Muistaakseni sitä ei sallittu Helenan muistaa, mutta läsnä oleville se ilmoitettiin. Mutta sanottiin, että hänen elämäkertakirjansa kautta tulee paljon suurempi määrä vielä pelastuksesta osalliseksi. Ja todistukset on tullut Amerikasta, Australiasta, Venäjän maalta ja eri maista, että Jumala on sen kirjan kautta herättänyt synnin tuntoon, johdattanut etsimään pelastusta Kristuksessa, ja ihmiset on löytäneet syntisten vapahtajan. Seuraava virren virsi on 288, ja Reijo Voimala käyttää puheenvuoron, ja tämän puheenvuoron jälkeen on näiden juhlien ensimmäinen uhrilahja. Kolehdin kantoon pyydettyjä ystäviä pyydetään tämän jo seuraavan puheen tai virren aikana siirtymään sakastiin, sitten on ensimmäinen uhrilahja. Siis 288 ja Reijo Voimala.
Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen siunattu osallisuus olkoon kanssamme nyt aina ja iankaikkisesti. Luen viime sunnuntain evankeliumitekstin, joka on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumissa 7. luvussa. Luen nämä sanat Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jeesus sanoi, kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat he raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjan tappuroista koota viinirypäleitä, eikä ohdakkeista viikunoita. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä, eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isän tahdon. Sinun silmäis eteen, Jeesus, mä käyn niin kurjana kuin lien. Kaikkina aikoina syntiset ovat tulleet kurjina Jeesuksen luokse. Mutta heitä ei ole kurjiksi jätetty, vaan tuo ihmeellinen armo ylhäältä Kristuksessa ilmestynyt on ollut koitto sen sydämeltä, joka rakastaa niitä kurjia syntisiä, jotka Jeesusta tarvitsevat. Oli ilo kuunnella aarreystävän veljen Inkerin kirkon esipaimenen piispan sanomaa. Siitä maasta ja valtakunnasta, jossa oli kiellettynä Jumalan iankaikkinen evankeliumin pelastava armosanoma. Mutta me tiedämme, että sydämistä tuota sanomaa ei voitu pois ottaa. Se kätkettiin niihin sydämiin, jotka tunsivat tarvitsevansa armoa, pelastusta. Pelastusta, joka kantaa iankaikkisuuteen, iankaikkiseen elämään ja autuuteen. Toisaalta ajattelemme läntistä kristikuntaa. Me tiedämme, että monessa ja monessa maassa kirkot sulkeutuvat. Minkä tähden? Siksi, että Jumalan sanaa ei ole otettu vakavasti ja todesta. Inkerin kirkossa siellä tahdotaan julistaa Jumalan sanaa sen lakina ja siunattuna evankeliumina, niin kuin se on kirjoitettu. Ja silloin avautuvat sydämen ovet ja kansojen sydämet kääntyvät hänen puoleensa, joka on ainut auttaja ja ainut pelastaja. Tässä Herra vapahtajamme puhuu susista, jotka ovat pukeneet päällensä lammasten vaatteet. Ja voi kuinka monesti me saammekaan sellaista sanomaa kansammekin keskellä kuulla. Rauha, rauha, ei ole mitään hätää, vaikka me tiedämme, että synti hukuttaa tämän kansan. Niin aikoina, kun Helena Konttinen saarnasi parannuksen sanomaa, pelastuksen ihmeellistä sanomaa, ei vielä puhuttu sellaisista asioista, joita meidän kristikansamme tänä päivänä puhuu ja niistä keskustelee. Ne olivat asioita, jotka olivat häpeällisiä asioita, jonka tähden sinä aikana Helena ja Herran palvelijat itkivät omia syntejänsä, perheittensä, kansan syntejä, pyysivät pelastusta ja armahdusta. Kuinka paljon enemmän, ystävät, meillä on syytä tänä päivänä itkeä syntikurjuuttamme Herramme edessä, että saisimme myös iloiten katsahtaa hänen Jumalan karitsaan, joka ottaa pois meidän suuret syntimme, joka tuo elämän ja autuuden ja rauhan ja ilon ja elävän toivon sydämille, josta olemme saaneet täällä Herran huoneessa kuulla jälleen kerran näillä juhlilla. Iloita siitä, että vielä on armon taivas avoinna. Vielä Jumala puhuu, mutta antakoon armonsa, että minä saisin sen kuulla kuulevilla korvilla ja käsittää sen sydämellä. Ei vain, että se kuullaan näillä korvilla ja sitten unohdetaan, vaan että se arjan kiusojen keskellä taisteluissa on meidän voimamme. Tämä Jumalan sana se on ja karitsan kallis siunattu pyhä veri. Ne pyhät, jotka olivat siellä oikealla puolella isän armoistuimen edessä ja karitsan edessä, heistä sanottiin, että he tulivat suuresta ahdistuksesta. Ja kun Johannes kyselee, että millä tavalla ja minkä kautta he voittivat, niin sanottiin, se oli todistuksen sana ja karitsan veri. Ne olivat ne aseet. Siinä taistelussa, jota käydään meistä, kalliit ystävät, ei vain yhden kerran, mutta jokaisena elämän päivänä. Missä sinä, ystävä, vietät iäisyytesi ja missä vietän minä? Ei se, että meidän huulillamme on Herra, Herra. Jos se puuttuu meidän sydämistämme, niin sana sanoo, että vie pois minun kasvojeni edestä sinun virttesi hyminä. Vie pois kasvojeni edestä sinun sydämesi ajatukset, jotka ovat turhat kaikkivaltiaan kasvojen edessä, jotka on kerran sen vihan alaisia, josta tässä sanotaan. Jeesus itse puhuu, hän joka on rakkaus on nämä sanat tallentanut minua varten ja sinua. Ei se, että me olemme pelastettuja, kun me olemme kastettuja. Siinä avattiin taivasten valtakunnan siunatut rikkaat harmonovat jokaiselle syntiselle. Kun ristin kallis siunattu merkki piirrettiin meidän otsaamme ja rintaamme, meille avattiin paratiisin portit. Ne, jotka siellä suljettiin Eevalta ja Aadamilta, kolkatalla ne avattiin, mutta Me tiedämme, että meidät kutsuttiin tuossa hetkessä, Ylen kalliissa siunatussa hetkessä, seuraamaan mestaria koko matkan siellä ristin tiellä. Eikä kutsuttukaan omassa voimassa ja viisaudessa sitä tietä kulkemaan, vaan tämän tutkimattoman ja rikkaan Jumalan armon turviin joka päivä rientämään ja pakenemaan. Sinun silmiisi helliin, Jeesus, oletko sinä, ystävä, saanut niihin katsahtaa elämäsi taisteluiden ja kiusojen keskellä? Ne on tuoneet taivasten valtakunnan alas syntisen luokse. Ne on avanneet elämän portit sinulle. Ja sinä olet tiennyt, mitä sinä omistat noissa sanoissa, jotka Jeesus vapahtaa ja sydämelle laskee. Poikani, tyttäreni, ole turvallisella mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Jeesus puhuu tässä, ettei se puu, joka on mädännyt ja paha ja kelvoton puu, ei se kanna hyviä hedelmiä. Raamattu sanoo, että me olemme niitä metsäviikunan puita, joiden hedelmät ovat karvaat ja pahat, mutta meitä Jeesus Kristus on pyytänyt istuttaa ja juurruttaa itseensä ja niin, että me olisimme hänen kanssansa ristille naulittuja, sanoi apostoli Paavali, tämä meidän vanha luontomme, ettei se hallitsisi. Sillä vain ne ovat Jumalan lapsia, joita Jumalan pyhä henki saa hallita, joita se saa riisua ja jotka hän sitten varmasti pukee. Ei hyvä puu kanna pahoja hedelmiä. Me elämme järkyttävää aikaa kansamme keskuudessa. Ei tarvitse edes enää tulla suden lammasvaatteissa, vaan se saa tulla aivan sutena jopa meidän rakkaan kirkomme keskelle. Tänne kutsutaan piispoja, jotka kaiken Jumalan sanan sanovat, ettei se tässä ajassa ja tänä vuonna, kun kirjoitetaan 2003, ole enää voimassa olevaa sanaa. Kalliit ystävät, hän joka on tämän iankaikkisen evankeliumin antanut meille, hän on sama tänään, eilen ja iankaikkisesti. Hän joka vanhurskaassa vihassansa hukutti Sodoman ja Gomoran kansan, oli uhannut Niiniveen kansaa, mutta antoi sen parannuksen tehneenä, löytää ihmeellisen armon ja pelastuksen, kun he olivat kuulleet tuon Joonan yksinkertaisen saarnan. Vielä 40 päivää ja tämä kaupunki tuhoutuu. Niin kalliit ystävät, me emme tiedä, kuinka kauan meillä on armon aikaa, kuinka kauan on pelastuksen päivä käsillä, mutta tänään se kallis ystävä on, sen olemme kuulleet. Nyt ovat armon aitan ovet avoinna käydä köyhän syntisen sisälle. Ja ketään ei tuo iäinen rakkaus tahdo sulkea pois, ei ketään. Hän ei sanonut, että tulkaa te hyvät ihmiset, hurskaat ja nuhteettomat ja pyhät. Ei hän sanonut niin, vaan hän kutsui kaikkia luoksensa syntisiä, joita hän suuri parantaja yksin voi parantaa ja auttaa. Kallis ystävämme, jokainen sairastamme sitä sairautta, jonka me sainimme Aadamin lapsina, kun me tähän elämään synnyimme. Me tiedämme ja sana sanoo, että kaikki ovat pois poikenneita ja kaikki ovat kelvottomiksi käyneet. Ja me tiedämme sen, että synnin palkkana on kuolema ja Pyhä Raamattu sanoo, että meidän tulee rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistämme niin kuin itseämme. Kun me tämän asian tajuamme, niin me tiedämme sen, että meillä on tuo yksi ihana siunattu rukous, joka silloin ja vain silloin voi kohota siitä sydämestä, jonka Jumalan sana on saanut murtaa ja särkeä. Ja jonka Jumalan sana on saanut osoittaa, kuinka sairaita me olemme hänen edessänsä. Tähän sairauteen valmistettiin lääke Golgatalla ja se on sellainen lääke, joka varmasti parantaa. Me tiedämme, että jos me sairastamme tai joku läheinen sairastaa syöpää, niin se on hyvin järkyttävä hetki. Ja kuitenkin siinä on kysymys vain tästä ajallisesta hetken kestävästä elämästä, sen päättymisestä. Mutta kallis ystävä, sinä sairastat ja minä sitä sairautta, joka Vie iankaikkiseen kuolemaan siihen osaamista Jeesus tässä sanoo, että se paha puu kaadetaan ja se heitetään tuleen. Synnin palkka on sellainen palkka ja älä siksi koskaan kevyesti ota tämä pyhä raamattua käteesi, vaan pyytele sitä, että tuo suuri siunattu sielujen uskollinen hyvä paimen saisi ilmestyä sinulle. Saisi osoittaa sinulle täällä sinun sairautesi ja vammasi ja vaivasi. Hän saisi sanoa, että veljeni ja sisareni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Silloin sinä lääkitään sillä tavalla, että sinä tiedät, että vaikka ruumiisi olisi heikko ja sairas, niin sinä kannat sielua, joka on Jeesuksen Kristuksen pyhällä kalliilla verellä parannettu ja puhdistettu. Ja silloin sinä olet matkalla siihen kotiin, josta eilen hedellä olemme kuulleet. Ja sinä tunnustat sen, että sinä olet vieras ja muukalainen täällä maan päällä. Kyllä sen syvästi koki Helenakin vaivojensa ja ahdistustensa keskellä. Ei vain tehdä omista erheistä ja synneistä tiliä, vaan siitäkin, että ei ollut aina vienyt tuota sanomaa, joka taivaasta oli annettu, mennyt nuhtelemaan niitä, jotka olivat tietoisissa synneissä tahtoneet elää. Hän on se sama Jumala, joka tänä päivänä katselee minua, ystävä katselee sinua tänään. Ja tietää ajatuksesikin kaukaa, kaikki sinun tekosi, kaiken mitä sinä ja minä olemme. Kun ei kehdannut päivällä, silloin tulla, kun muut vettä tulivat hakemaan. Hän oli se Herra, joka tiesi Sakkeuksen, kun hän halusi nähdä Jeesusta. Tiesi Pietarin sielun tuskan, kun hän lähti, kun hän oli kieltänyt mestarinsa. Kaiken hän on nähnyt ja tietää sinun elämässäsi, mutta saako hän nähdä tuon ihmeellisen asian, että sinä ja minä saamme itkeä Pietarin rinnalla syntisen naisen ristiryövärin kanssa itkeä täällä syntejämme. Kokea täällä tuon Jeesuksen Kristuksen siunatun parantavan, lääkitsevän hoidon sieluissamme. Jos me sen todeksi elämme, niin ystävät kalliit, me tiedämme, me olemme matkalla kotiin. Monesti kompastuen ja eksyenkin, mutta kiinni riippuen hänessä, joka ei heitä kelvottomia pois luotansa, niitä, jotka eivät hänen tykönsä muuanne mene. Me tiedämme, että Jeesus, kun hän puhui seurakunnallensa kanssa, sisarillensa ja veljillensä, hän, joka tiesi jokaisen sydämen ajatukset ja löysi sinne tien, mutta ystävät, me tiedämme, että hän joutui sanomaan heistä, että he kuulevilla korvillansa eivät kuitenkaan kuulleet. He eivät saaneet nähdä isän sydämeen Kristuksen lävistetyn sydämen läpi. Sitten vasta kun Pietari avaa suunsa ja apostolit ja julistavat, että te tapoitte Jeesuksen, nuo sanat kävivät heidän tuntoihinsa. Ja tuo iankaikkinen rakkaus voitti päämääränsä heidän elämässään. Raamattu kertoo, että nuo 3000 miestä tekivät parannuksen, tulivat Jeesuksen omiksi. Jospa mekin täällä tänään jokainen saisimme tämän armon ihmeen uutena elämässämme todeksi elää. Emme jäisi vanhoihin muistoihin ja niihin, joissa ensi kerran vapahtajamme henkilökohtaisesti kohtasimme, vaan että se saisi olla joka päiväistä elämää kaikkien meidän elämässämme. Ja Jumala antakoon sen armonsa olla hoitamassa tätä seurakuntaa ja kaikkea sitä työtä, jota tässä Inkerin kirkossa sekä Huukuniemeläisen herätyksen parissa ja meidän seurakunnissamme tehdään, että Herra saisi itse siellä ilmoittaa sen, mikä on hänen tahtonsa. Ja silloin, ystävät kalliit, me olemme niitä, jotka otamme todesta tämän Jumalan sanan ja ojentaudumme tämän iankaikkisen evankeliumin mukaisesti. Sillä tässä Jeesus sanoi, että vain ne pääsevät, jotka tekevät minun taivaallisen isäni tahdon. Ja me tiedämme, että sitä tahtoa ja voimaa ei löydy meistä itsestämme, vaan Siellä, missä me olemme apostoli Paavalin kanssa saaneet todeksi elää, että me olemme heikot itsessämme, niin tuo Jumalan ihmeellinen voima voi pukea meidät. Ja Jumalan väkevät sota-aseet annetaan meidän oikealle ja vasemmalle puolellemme. Me emme voita lihan käsivarrella, vaan Herran pyhän henken kautta ja hänen sanansa voimassa, joka on vielä tänäkin päivänä, niin ja aamen. Ja niin ja aamen hän tahtoo hoitaa meitä ja hoitakoon kaikkia meidän rakkaitamme. Antakoon vielä tuon ihmeellisen armon tuulen. Puhaltaa Suomen Sionin ylitse. Voi jospa me saisimme kansana kääntyä hänen puoleensa, jolla on paljon armoa ja paljon anteeksi antamusta. Mutta hän voi tämän armonsa osoittaa vain syntisille, armoa tarvitseville. Vain niille, jotka tuntevat sen, että minä joudun hukkaan, niin kuin opetuslapset, ne peljästyivät, sanoo Pyhä Raamattu Luukas 18. lukuunsa, muistaakseni 26. versyssä opetuslapset sanovat Jeesukselle, Herra, kuka sitten pelastuu? Kun hän puhuu siitä, että rikkaan on vaikeampi tulla Jumalan valtakuntaan kuin kamelin kulkea neulan silmän läpi. Nuo köyhät kalastajat ymmärsivät, että ei nyt vain ollut tästä maallisesta, joka totisesti on monen esteenä taivastiellä. Mutta ennen kaikkea he ymmärsivät, että rima nousi niin ylös, että kukaan ei yli hyppää. Eikä Jeesus sanonut, että kun te rukoilette ja viljelette sanaa ja julistatte, niin kyllä se oikein kaikki hyväksi kääntyy. Kaikkea sitä me tarvitsemme pelastuaksemme, mutta ei ansaittaksemme autuutta. Mitä Jeesus sanoo noille, jotka sanovat, Herra, kuka sitten pelastuu? Jeesus sanoo, mikä on ihmisten tykönä mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Ja aina ja uudestaan hän ottaakin meiltä ne meidän omat mahdollisuutemme. Pois, ja me saamme silloin yhtyä noiden virhen sanoihin. Sinun silmäis eteen, Jeesus, mä käyn niin kurjana kuin liian. Siinä on mahdoton hänen edessänsä, jolle on kaikki mahdollista. Ja tällaista mahdotonta ja kelvotonta hän ei sano, että mene sinä pois. Ei. Hän kyllä tietää, miten ne sinun sielusi haavat lääkitään. Hänen neuvonsa ovat ihmeelliset ja hänen armonsa rajaton, jota hän osoittaa niille heikoille ja avuttomille lapsillensa. Aina johdattaa kotiin saakka niitä, jotka tähän armokäteen ovat saaneet tarttua, joka ensin on ojentautunut sinun luoksesi, että sinä voit siihen tarttua, sillä sitäkään meillä ei itsellämme ole. Jumala, runsaasti armolansa siunatkoon meitä ja vielä tämän armopäivän ja hänen pyhän ateriansa, että me saamme syödä ja juoda meidän vapahtajamme elävän ja todellisen pyhän ja kalliin läsnäolon sanassaan ja sakramenteissaan. Aamiin.
Niin, kiitos Reijolle. Ja nyt meidän virsi on 151. 151 tarpeen mukaan. Ja tämän viiden aikana saamme muistaa Parikanimen työtä, lastenkodin työtä, vanhusten palvelukodin työtä. Molemmat kodit on täynnä olleet väkeä ja myös tätä julistustyötä täällä seurakunnassa. Kaikkea siihen, mitä Parikanimen säätiön työ pitää sisällään. Annetaan rukoilen Herralle iloista antajaa. Jumala rakastaa. 151 tarpeen mukaan. Armon laupeus ja rauha lisääntyköön meille kaikille. Edelleen meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. On suuri ilo jälleen Jumalan armosta saada kokoontua tänne juhlia viettämään. Meille monille rakkaaksi tulee Saaren seurakunnan keskuuteen ja Kirkonmäelle. Kohdata ystäviä, joita ehkä vaan kohtaa kerran vuodessa täällä. Varmaan on monta ystävää joukosta poissa. Viime vuonna oli täällä juhlilla, nyt ei enää ole. Mulla juhlakentällä tapasin kaksi ystävää äsken, jotka kertoi, että tädin kanssa oli matka suunniteltu. Hän oli pakannut matkatavarat laukut, kyyti oli varattu. Kaksi päivää ennen lähtöä, 13. päivä, isä sanoi, lähdetään toisiin juhliin. Juhliin, jotka ei pääty koskaan. Me olemme täällä matkalla jokainen. Tuo juhlien tunnus, nostakaa päänne. Jos se otetaan noin irrallisena pyhästä Raamatusta asiayhteydestään, se on, voi olla jollekin ahdistava käsky. Miehet on oppineet sotaväessä komennon kuultuaan asento, huomio, katse oikeaan päin ja päät kääntyvät. Onko tuo sana käsky heikollekin, särkyneillekin, alaspainetullekin, heikkouskoisellekin, joka kokee näillä juhlille tullessaan, että ei jaksa nostaa katsetta. On niin monella tavalla murjottu elämässä. On niin syvät synnin kiusat ja epäuskonkin syövereet, mihin elämä on laskettu. Miten minä jaksaisin nostaa katseeni? Ja minne minä nostaisin? Aamuseuroissa sanottiin täällä, se on rohkaisun sana. Ja siihen asiayhteyteen, mistä se on lausuttu, se on totta. Se on rohkaisun sana Kristuksen omille, saamme nostaa niiden ahdistusten keskellä, kun kaikki nämä alkavat tapahtua. Mutta ajattelen hengellisessä mielessä paljon syvemmin tätä asiaa. Silloin kun Jumalan sana murtaa, kun Jumalan käsi painaa omaa tuntoa ja sydäntä, kun minun oman elämäni on tilin teon paikalla Jumalan pyhien kasvojen edessä, ei tohdi nostaa katsettaa, vaan painuu pää niin kuin sen perimmäisen rukoilijan siellä Herran temppelissä. Se painuu alas. Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Mutta evankeliumin ilosanoma on siinä, että vaikka et jaksaisi nostaa katsetta, saat pudota, ystävä, saat pudota ja putoat Kristuksen käsiin silloin, kun itse itsesi tuomittuna, Jumalan sanan tuomittuna ja murtamana putoat, et putoa sen alemmaksi kuin Kristuksen käsiin. Ja hän vaivaiset syntiset korjaa. Ja hän nostaa sitten katseesi. Ja hän nostaa sinut uuteen toivoon, rakkauteen ja elämään. Ne on ne kädet, jotka nostavat heikon, jotka meidän edestämme ristiin naulittiin. Pienos evankeliumin Johanneksen 3.16 edellisessä jakeessa sanotaan, että niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettömän. Muistamme, mitä tapahtui erämaassa. Käärme ylennettiin ja ken uskoi ja jaksoi katsoa. Mutta Kristus toi vielä alemmat tuon, täytti ja meni alimpiin paikkoihin, missä vain kurja syntinen lie, joka Kristusta janoaa ja tahtoo kohdata. Hänet, joka voi meidät ja minut synnistä puhdistaa, synnistä pestä ja Jumalan lapseksi, pyhän hengen ja anteeksi antamuksen kautta julistaa ja vakuuttaa. Ihmeellinen on Herra ja voimallinen on Herran sana. Te, jotka olette lukeneet Uukuniemeläisen herätyksen vaiheista kertovia kirjoja muitakin, ei vaan Helena Konttisen elämäkertaa, josta kyllä hyvin voimallisesti tulee se, esille se, miten Ihminen ei kestä itsessään Jumalan pyhien kasvojen edessä. Parhaankin meidän tekomme on kuin saastainen vaate. Mutta tahdon pienen kuvan tuoda Väinö Oikan elämästä, joka oli niin Jumalan vastainen ja Jumala kielteinen, että kun hän ei löytänyt apua ruumiilliseen sairauteen mistään maailman eri puolilla olevista parantoloista eikä hoitolaitoksista. Ja joku uskon ystävä sanoi, että Jumala voisi auttaa, jos annat elämäsi Jumalalle. Ja hän sanoi, että mieluummin kuolen jumalattomana kuin Herralle elämäni annan. Ja sieltä apua etsin. Mutta kun apua ei löytynyt mistään, ei mistään ihmisten tyköä, niin hän sanoi, että hukkuva tarttuu oljen korteenkin. Ja hän lähti yhdelle epätoivoiselle matkalle vielä Helenan tykö sinne Parikan niemeen. Muistatte, mitä tapahtui. Kun 3 tuntia Jumalan väkevä lain sana pyhän hengen kautta tuota kivi kovaa sydäntä murti. Väinö oli niin lyöty ja maahan painettu, ettei hän jaksanut katsoa Kristukseen. Ei nähnyt mitään toivoa elämässään. Mutta kun Helena alkoi julistaa evankeliumia Kristuksesta, miten Jumala itse tuli Kristuksessa ja syntisten tähden meitä pelastamaan, nostamaan, synnistä puhdistamaan, vapauttamaan saatanan orjuudesta, niin hän koki, miten tuo Jumalan rakkaus Kristuksessa nosti hänet uuteen toivoon, hänelle tuomitulle, kadotetulle, murretulle. Toivon säteet alkoi valaista sydämeen. Ja kun 2-3 tuntia oli Helena kautta Herra puhunut evankeliumin ihmeellistä sanomaa, Väinö oli uusi mies. Nyt katse oli Kristukseen. Yksin Kristukseen. Näinä päivinä tulee 90 vuotta täyteen. Elokuussa vuonna 1913 Väinö osti sitten, kun sai ruumiin terveyden takaisin Helenan paikan sieltä Parikan niemestä. Silloin ei tiedetty vielä, että sille paikalle syntyy orpokoti. 90 vuotta sitten melkein päivälleen kauppakirjat kirjoitettiin. Mutta Jumalan suunnitelma oli paljon kauemmaksi. 1915 kesällä sinne Väinö sai Herralta tuon valtavan tehtävän. Ota sinä orvot hoitoosi, turvattomat lapset. Anna se osa leipää, kuin itselläsi on, ja kristillinen kasvatus sen valon mukaan, kuin Jumala on sinulle antanut. Niin pienistä alkoi Parikan niemen orpokotityö. Ei kukaan silloin aavistanut, että vielä 2003 työ jatkuu niiden sotavuosien evakkotaipaleiden, kaikkien niiden vaiheiden jälkeen, jossa Herra kuljetti tätä kansaa ja herätysliikettä. Tarvittiin painua aina polvilleen, tarvittiin joka päivä rukousta, tarvittiin tilinpäiviä elämässä päivittäin, panna pois se, mikä eroitti Jumalan armosta, sillä Jumala ei siunaa jaettua sydäntä eikä kaksimielistä elämää, vaan se, minkä Jeesuksen veri puhdistaa, se on Jumalan edessä pyhää ja kallista. Kun opetuslapset olivat kirkastusvuori hetkessä ja saivat ihanan hetken kokea, Herra, meidän on tässä hyvä olla, tehkäämme tähän 3 majaa. Ei he saaneet jäädä sinne hetkeen kauaksi. Mutta siinä kerrotaan, että kun he nostivat sitten silmänsä, niin he ei nähneet ketään mikä mitään muuta kuin Jeesuksen yksinään. Jeesuksen yksinään. Rakas matkaystävä on nuorempi ja vanhempi, elämän kiusoissa murjottu, synnin rääkkäämä, pirun pieksämä. Voi jos Jumala sen armon soisi, että näiltä juhlilta lähtisit vain Jeesuksen kanssa. Jeesuksen kanssa, joka rakastaa sinua, jonka suurin ilo on siinä, että saa
kerran viedä sinut ja minut perille taivaan kotiin. Hän on voimallinen sen tekemään. Vila, Filippiläisten seurakunnalle ilmestyskirjassa sanotaan, että minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Se ovi on, ystävä, avattu täällä evankeliumin sanassa. Se on avattu tuossa ehtoollispöydässä, joka päivä kutsutaan tuohon syntisten vapahtaja kohtaamaan. Ei sitä ovea voi sulkea ihminen, kun Herra sen avaa. Mutta jos Herra sen sulkee, niin kukaan ihminen ei voi sitä avata. Tänä aikana, jota me elämme sellaista seulonnan aikaa, jolloin Jumalan lapsia seulotaan niin kuin nisuja, niin kuin täälläkin se on ilmi tullut. Ja tuntuu siltä, että vaikkei meillä ole ulkonaista ahdistusta eikä vainoa, niin hengellisessä mielessä on sellainen seulonnan aika, että Jumalan elävät lapset hakeutuvat yhteen toinen toistensa seuraan Kristuksen ristin ja sanan yhteyteen. Raja-aidat ei pidätä silloin, kun Jumala murtaa noita raja-aitoja, joita näissä hengellisissä kodeissa, mistä Eero puhui, on rakennettu. Ne on monta kertaa ihmisten rakentamia, mutta Herra tuntee omansa. Ja keskinäinen rakkaus vetää yhteen Jumalan lapsia. Niin kuin eräs työtoverini sanoi länsisuomalaisen kilvoittelijan sanat, että he vaikka airan raosta nuoleksivat toisiaan, kun Jumalan rakkaus yhdistää. Keskinäinen rakkaus on valtava voima Jumalan lasten keskuudessa, mutta sielun vihollinen tahtoo hajottaa eri joukkoon ja eri laumaan. Kun kaksi matkamiestä teki junassa matkaa ja sattuivat vastatusten istumaan ja keskustelivat heille tärkeistä uskon asioista, niin toinen kysyi sitten, että mihinkäs joukkoon sinä kuulut? Kun oli hyvin lämpimästi näistä keskusteltu. Ja toinen sitten sanoi, että missä minun hengellinen koti on, jonkun herätysliikkeen. Toinen tokaisi heti, että sitten pään portin kiinni, kun ei ole sitä meidän joukosta. Atu Savolaisukko sanoi niin lupsakkaasti, että pane vaan, me on jo sisällä. Ei haittoa. Se on, ystävät, Kristuksessa. Hän, joka sinua etsii ja rakastaa. Hän on voimallinen perille viemään. Jumala siunatkoon matkasi niin, että kerran saamme siinä juhlasta todella olla, jossa isän käsi pyyhkii viimeisetkin kyyneleet. Myös tulkaa heikko uskoiset, että väsyneet ja murheiset, tuossa laulettiin, nyt Herran tietä kulkemaan ja Herran virttä veisaamaan. Rukoillaan vielä. Kiitos, elävä vapahtaja, että sinä olet syntisten ystävä. Sinä olet maan alimpiin paikkoihin astunut, sillä niin alhaalla kenkään ei kulje, ettet siellä Jeesus olisi. Eikä meidänkään tarvitse kurkottautua taivaaseen sinua tavoittelemaan, vaan sinä olet siinä sanassa, siinä uskon sanassa, joka on kädessämme, sydämessämme, joka näilläkin juhlilla tahtoo olla Jeesusta tuomassa syntisten vapahtajana, pelastajana, auttajana, lohduttajana, elämän antajana. Oi, anna pyhä henkesi niin, että sinun sanasi saisi syvälle juurtua ja saisimme lähteä täältä. Silmät luotuina uskon alkaen ja täyttäjä Jeesukseen Kristukseen. Sinulle olkoon ylistys, kiitos ja kunnia. Ja sinun siunauksesi vielä suljemme kannetun uhrilahjan, Parikanniemen työn, Inkerin kirkon, tämän rakkaan isämme maan kirkon, jossa niin paljon puutteita ja virheitä, lankeemuksia näkyy, ja oman omien rakkaittemme ja toinen toisimme ja itsemme elämän. kun yhdessä oikein yhteen ääneen sanomme, Herra siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.